paglangay mga kaigsuonan, ato ang padayonon ng ato ang series sa Book of Zechariah. Orang hanap na kayo, no? Hayag magod itong kortina. Anyway, so kung naman mga Bible at ang ablihan, Zechariah chapter 1, verse 18 to 21. So before ta mo padayon sa unahan atong iduko atong mga ulo, may tagpanalangin sa Ginoo. Lord, nagpasalamat mi Ginoo na niining taknaa matinud-anon ka kanamo. Nagpasalamat mi Lord na gidala nimo kami niining dapita aron kami imong panalanginan. Usa tuguti Ginoo na niining kamuntagon. I-anoint ang imuhang mga pulong na matag-usa ka na mo, Ginoo, makadawat gayud sa mensahe na gusto ni mong among mabitbit. Gamita lamang akong instrumento ni Ningtak Naa, o Diyos. Tuguti, Ginoo, na ang balang espiritu gayud mo magpangluk sa tanan. Ugamo kining gikumitar, kining kabuntagon, ya kanimo, ugamo kang gidayag ni ini sa ngalan ni Nung Isos. Amen. Oh, amen. Praise God. Now, sa ito ang sa pagsugod na to sa Book of Zechariah makaigsuonan, ako mong giingnan na ang tema sa Book of Zechariah is encouragement. Iyang gidasig ang mga katauhan, katong mga remnant, katong nabalik, gikan sa Babylon, katong nangasalin na namalik dito sa Jerusalem, katong nagtukod sa temple, katong ibati na discouraged na, gidasig ni Zechariah, pinaagi sa pananawon sa Ginoo. And ini sa Book of Zechariah na iwalo ka pananawon ang nakita si Zechariah. Ang primerong pananawon ato nang gisgutan, ato nangaging mga Domingo. Ug nining taknaa ang ato ang tanawon, kining verse 18 to 21, mao kini ang ikaduhang pananawon. Ug dinhi sa duha ka pananawon na ay nakita si Zechariah, upat ka sungay ug upat ka craftsmen. And so muni ato ang tanawon kung unsa may boat ipasabot ug unsaon man sa pamaagi na maghatag kinig kadasig sa mga katauhan sa Israel. Now, before tani anang magsugod makaigsuonan, gusto lang na kung pamalandungan ninyo ang Church ni Jesus Christ, ang Iglesia. Throughout the centuries, kung imuntan aon ang Iglesia, nilahutay, nipadayon, naabot gayod sa ato ang kapanahunan na kung aton tanawon, makaingong ko makaigsuonan na naglambo, na naghan ang iglesia sa Ginoo. And tungod ni ana na mga testimony na ato ang makita, makaingunta na the only reason why ni exist ang iglesia ni abot nining panahona, ang pinakakusgan gayud na ebidensya o gani mao ning pinakakusgan na ebidensya mahitungod na ang Diyos buhi gyud. And then, gipakita ni sa atoa na diin ang kamatuuran na naa kang Kristo sa iyang mga pulong, kay bisa giunsa makaigsuonan sa mga kasaysayan sa iglesia, giunsa ang kalisdana na naagian, and yet, ni prevail o ni daog ang iglesia. And so, ebidensya na naay Ginoo, ebidensya na makaigsuonan na ang pulong sa Ginoo, tinuod gayon. Kaya according sa Matthew chapter 16, verse 18, nagingon man si Kristo, I will build my church and the gates of Hades shall not overpower it. O ang ganghaan sa impyerno daily makadaog batok ni ana. And kung gusto kang magtuon og church history, makita nimo ang kagrabing problema sa iglesia. Makita nimo ang persecution na nagkalain-lain ang persecution na nagihan sa iglesia. Makita nimo makaigsuunan ang daghan kayong mga kontrabida sa iglesia. Na dili lang kay naay daghang kontrabida, punan pagayod sa gitawag natog kagrabing daghanag mga skandal ang nabuhat diha sulod sa iglesia. Nakalain-lain ang mga scandalous weaknesses within sa church na diin o imong sumadahon makaguba gayod and yet nganong wala man. Ato nang gikaingon na sa pagsugod palang gyud sa church makaigsuona na diin nagsugod ang mga apostoles, ang mga early fathers sa ilahang pagpangalagad sa church, diin ilang gipropagate ang gospel, na ay mga giraise up ang yawa ng mga evil tyrants, mga kadagkuan na diin nagdumala sa usa kadagkong mga nasod, ang uban mga religious leaders na diin nagtinguha pag-eliminate sa mga Kristuhanon. And gili lang ang mga Kristuhanon pag-eliminate sa Word of God na ilahang gitawag na tuog pildihon o ilang wadon sa mapa. Di ko kalimot usas mga emperor sa Roma, nag-order siya makaigsuunan ng tibuok Biblia sa iyang gingharian, kinahanglan ipasunog. O waladdi ko sa kasimana, bungtod Biblia, gipangsunog. In siya, ang Kristuhanon na iglesia, wala na. Kaya ang Biblia, nahurot, nagsunog. Pero pagkamatay niya makaigsuunan, lain na sad na tyrant na emperor ang nigawas. Unya, nag-order na sad na pangwaon ng tanang Biblia na unsa amang pagkaunsaha na daghan pa mang gihapon Biblia na bilin, bungtod man lang gihapon ang ilahang na natigom ng mga Bible. Nagpamatuod makaigsuunan na diin ang iglesia dili nimo matumpak. And I believe dili lamang ni ana makita ta na wa man makaguba si ang yawa makaigsuunan sa church pinaagi sa pagguba sa Bible, iyang gipadad-an ang church og mga false teachers, mga mini na magtutudlo na maoy nagkainap karon, nagdaghan ni ini mga panahuna sulod sa iglesia o nagtudlo makaigsuunan og nagpalako sa mga pagtulon ang mga heresies. Muna na ikaw na ultimo na mangita o quote-unquote na tinud-anay na pagtulunan, maglisod kang pangita. Ang reason behind, daghan kaayo nang mo, muangko na sila mga Kristuhanon. And they are Christian. Mahibong lang kung anong na Christian. Na iniangko na Christian sila. And yet, si Jesus Christ, dili Ginoo alang ila. Tao lang. Na iniangko na they are Christian, and yet, ang ilang Savior, dili si Kristo. Si Joseph Smith. Ang mga Mormons, they claim to become a Christians. And Jehovah's Witness, they ang kundi are Christians. Daghan ba kana mga ato lang nang naila sa ato ang nasod? Kung muadto ka sa ubang mga nasod, naapay nagkalandrakas ng mga pagtulunan na porteng daghana na buot mo guba sa iglesia. And di punan pa makaigsuunan, dili lamang kana, punan pa sa mga katauhan na diin mga church leader mismo na iya sa Ginoo naghimo og mga skandaloso, mga tiribling mga sala na magdalag kauwawan sa ngan sa Ginoo. Throughout the history, imo nang mabasahan mga sikat na mga alagad sa Ginoo, hagba na ay nanagan og kwarta, na ay nagdublig asawa, na ay nagmolista, porteng daghana. And so, ug magtan-aw ta gani kung sumapas akong amigo sa mungadto kas Amerika karon, Brad. na kadaghang mini na magtutudlo. Ang tinuog yun ang makaigsunan, porting daghanag simbahan, mini ang uban na magtutudlo. And gani ilan ang girevise ang Bible para na mo fit in sa mga LGBT kanang rainbow na flag para madawat na lang na dili magiunta na mo iya sa Ginoo. And biyan ni ana makaigsuonan. Bisag iunsa ang Kristohanon paguba, daghang mga nakalalaing mga reliyon na muangkon sila, they are peaceful religion, na Muslim ingon, peaceful me, okay me, na ang Christian makapropagate po sa among lugar, and yet, diligyot tinuon, laktot pakasulti, not welcome ang Christian sa ilahang mga lugar. Ngayon sila, di, but-but lang na, muadto ka dito, mo preach as gospel, pisuhon man ay ka. Di ka pwedeng mo share sa gospel. And daghan kayong kontrabando. Pero muna akong gikaingon makaigsaunan, bisan pa ni ining nagpatong-patong na problema, nagpatong-patong na persecution, nagpatong-patong na mga skandal, nagpatong-patong na mga false witness, and yet, ang Church ni Jesus Christ nagpadayon. Why? Kay naay iyahang mga remnant. Naay iyahang mga piniling mga katauhan na mupadayon sa maong buluhaton. Na agyo'y special na remnant ang Ginoo alang ni ana. And so, now, dili lamang sa Christian, gani maski sa mga sa nasod sa Israel. Naibawt na makaigsuunan na ang nasod sa Israel, usa ka nasod na gipalibutan o grabing mga kontrapartido. Grabe kaayo, gikan pas ilang history, grabe ng gubat na ilang nagian. Grabe ng mga opposition na ilang nagyan. Hangtod karon na napurma na sila itong 1948, napurma sila as a nation. Gani human ka to si Hitler, nagpamatay 6 million ka mga Hudiyo. Lipay kay mga katawhan na namatay. Pero si Hitler, osalas gigamit. Sa kakaraang panahon, naanay laing gigamit. Sa libro ni Esther, nakita mo na ang hari nag-order na kung ikaw na usaka, tulong mo si Ruto Kadlaw, tulog ka adlaw na hurag holiday atong panahonan ni Artaxerxes, tulog ka adlaw na holiday, kung ikaw makapatay kag Hudiyo, dili ka silutan, gani awardan pa ka. O grabe atong iyang panahona. Kita kasi mong silingan ni Nib, ilugo ni mo iyang bay, patyo ni mo siya, imuha ng bay, basta Hudiyo imong gipatay. Ngano man, kay makita ni mo gikontrahan sad sa Yawa. Pero nakita itong istorya ni Esther, giprotektahan sila sa Ginoo kay si Esther ni Daogman. And bisan pa ni ana ang istorya nagbalik-balik niya, abot na lang tag World War II, si Hitler makaigsuonan, gipatay 6 million ka mga Hudiyo, pero tanawa sa nahitabo ni Daogman hinuon ang mga Hudiyo. Pagkapilde sa Germany, pagka 1948, natukod ang nasod sa Israel. Na niya itong panahon na wasma pa. Unya, until now makaigsuonan, imong makita ang mga nagpalibot ng mga Muslim dito sa Israel. Kaya gamay rin mo kayo ng nasod, kung tanaw ka sa mapa, ang nagpalibot nila, korteng dagkuha, Jordan, Iraq, Iran, Syria, mga dagkong Muslim. O gusto sila na papaon ang Israel sa mapa. Di sila gusto na makapuyo ang Israel, diha. Kinumdo mo 1968, pasiguro mga tao ang uban, pero pag nabasahonan mo sa history, ang nagpalibot na mga atong panahona, ang mapas Israel, horarag tudlux mapa, horarag tudlux bulpin ba? Gipalibutan sila og daghan kayong mga kontrang mga Muslim. Nagkausa ang Muslim at akihon ang Israel. Gitumong pagyod sa Yom Kippur, kanang panahon na ang mga Israel magbalaan na dili mo trabaho hapit. Nadili gani gustong imulakaw, di magluto. Atong panahon na, gitaming ang atake. Nag-usa mga Muslim, gidong anong atake. Ilagay ko nung papaon sa mapa ang Israel. Iba mo sa nahitabo? Ang gubat na humanrag unong kaadlaw. tilde ang tanan dagkong mga Muslim na nasod, surrender. Ang Egypt na nakuhaan og yuta, ang Syria nakuhaan og yuta, ang Jordan nakuhaan og yuta, ni dako na inuon ang teritoryo sa Israel. Napangutan na. Anong na yung anak man na? Kay na ay magbalantay ang Israel. Na ay defender ang Israel. Kung ang ilang defender makaigsuunan ang Ginoo. Kana na yuta na gisaad sa Ginoo kanila 4,000 years ago, gisaad na ni Abraham. Anani ang gisulti sa Ginoo sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Ngadto kang Abraham, giingnan siya sa Ginoo, Abraham, I will make you a great nation. And whoever blessed you, I will bless. And whoever curse you, I will curse. Mao day makaigsuunan. Ngano naa sila'y defender. And so, imo nang makita na mo na'y panghitabo na naa sa Israel. And si Apostle Paul, nakasabot siya ni ini. Muna sa iyahang pagwali may tungod kang Kristus mga Hudiyo, niingon siya dini sa Roma chapter 11, verse 25 to 27. Ingon siya, let you be wise in your own sight. I do not want you to be unaware of this mystery, brothers. A partial hardening. Ingon si Apostle Paul, siya ay alam mo pagka-ignorante. Sa tinuod, ang kasing-kasing sa mga Hudiyo na ay partial na pagpagahi. Sa tuwa pa, gipagahi sa Ginoo na kung walihan sila sa gospel, di mo tuo. Muna mga Hudiyo magkaisunan, gahi kayo na sila makabig. Kaya kaya ba, masla, ah, kanas Kristo, kaliwat mo na namo, gilaksa mo na sa cross, di kayo na sila mo tuo. Muna yung Pablo, ay mo kabalaka ni Ana, na ay partial hardening has come upon Israel. Niya, may tabo ni, until the fullness of the Gentile has come. Pasalamat ang mga hintil na diin na aslay partial. Unya, tungod ni anak, kadi mas lamutuo ang gospel inayunta. Ngadto iwalis mga Hudiyo, ang mga apostol, wa namang wali sa mga Hudiyo, di man sila nang wali. Diris mga hintil, kanimo o kanato. O ang mga hintil mo'y nanuo, o mo'y nagpadako sa iglesia sa Ginoo. Pero nag-ingon ang Paulo sa Ginoo, until such time na mapuno na ang hintil, maeksakto ng kadaghanon sa mga hintil. Muna yun na, the fullness of the Gentiles. Kanang, ang timing na, op, sakto na, humana ang dispensation sa Gentiles. Ingon si Pablo sa verse 26, and in this way, all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob. And this will be my covenant with them when I take away their sins. Iguman sa fullness of the Gentiles. And I believe may tabo na. After niya na, musod na ang millennium. Diha sa millennium, ang mga Hudiyo makaigsuunan. Shiranimus gospel, dawat na na sila. And ilang i-raise up pagbalik si Jesus Christ as their Messiah. Ag mahitabo na sa ato ang kapanahonan in the second coming of the Lord Jesus Christ. Pero muna ingon ni Apostle Paul, siya ay sige lang, gipagahi ilang na ilang kasing-kasing, pero human sa fullness of time, walihan na sila, mubalik na. And muna makaigson, ni anang panahon na makita ni mo, they will continually exist. Mupadayo na sila na mo exist makaigsoonan. Nga no? Until such time na diin tapuson sa Ginoo ang iyang plano sa Israel. And muna makaigsoonan, din niya sa ito ang teksto na gibasahon karon sa Zechariah chapter 1, 18 to 21. Nagisgot kini mahitungod sa protection. Mahisgot kini mahitungod sa unsaon pagprotektar sa Ginoo, unsaon pag-deliver sa Ginoo ang Israel. And gusto lang nako ning gamay butang makaigsuonan na gusto nako ning ma-apply ni nato. Kining Zechariah, kining mga vision na adinhi, tinuod na makaigsuonan para na sa mga Israelites. O dili man ta mga Israelitas. Kita mga church, we are the church. Pero, di na to ni pwedeng ingnon na kining si Karaya ato ning spiritualize na para rani sa church. Why labot ang Israel ani? Di sana. Nga naman, kay kini mo istorya may tungod sa Israel. Kini mo saad, kini nga sa si Karaya, kini mga nakita ni si Karaya makaigsuunan na pananawon, encouragement na para sa mga Israelitas. Di sa nato na pwedeng ingno na, well, para lang nas Israelitas o watay labot na iglesia. Yes, in the first sense, watay labot, but hinumdumi ang application ni ini ato sa nang ma-apply sa ato ang kanatong naasa iglesia. Og muna makaigsuunan si Charles Spurgeon, muning iyahang giwali, ingon siya din sa iyang wali sa measuring line, makaigsuunan, naghiskot siya na, yes, atong i-acknowledge na kining pangitabo sa Sekaraya, ma-fulfilled ni in the millennium. Pero wasa ni magpasabot na sa ato ang kapanahonan as a church, na dili nato ni ma-apply, kaysa pagkatinuod, ato sa ning ma-apply, kay kung dili ni ma-apply, then wa na ni gamit ano mang naapamanis Biblia na this is for the church. So sakto si Charles Spurgeon ug mo na makaigsuonan na kini nga tong isgutan karon ma-apply ni nato. Dili man siguro ta Israel, but we are the church. Kung ang Israel gi-defend sa Ginoo, hinumdumi as a church i-defend ta sa Ginoo. And mo na reason ngano ang church ni exist until now. Because we have a defender. Naatay tig panalipod. Naay manalipod ka na to. And gani mo ni na atong makita ni makaigsuunan na kining mga butanga, makita ni mo na naagitay mo defend uban ka na to. So, dinhi ato ning makita na kining maong second vision Isaiah sa verse 18 to 21, laktod pa kasulti, mauni siya nag-amplify o nag-explicar o nagpadako sa verse 15. Unsa mo na yung verse 15? Niingon ang verse 15 na ang Ginoo nasuko o nasuko sa mga nasod na nagdaot o nagpunish sa Israel o gipasubraan ang ilang pagpunish. Ingon ng Ginoo, gigamit na ko ning mga nasura aron pagpunish sa Israel, pero ilaramas ang gipasubraan. So muna na iyasang paniso ning mga nasura. So gi-explain na din sa verse 18. Ang chapter 2, 1 to 13, ang third vision, muna ay nagpadako sa verse 16 o 17 na diin panalanginan sa Ginoo ang Israel. So ang vision nagpakita, ang chapter 2 na vision, unsaon pagpanalangin sa Ginoo. Pero kining duha ka vision na atong makita, chapter, second vision o third vision, atong makita makigsuunan na ma-assume na to na ang sovereignty sa Ginoo na aniya ang katungod sa pag-cast out ng mga nasod, aron iya lamang ibutang ang Israel itanom, aron mulambo. Diba sa ato ang katong nagkatinan sa ato ang gitawag o discipleship every Tuesday, na yung mga question mo pop up, moingon ta na kining Israel, Brad, mangingilog yun ni Giyuta. Tinood yun na. Di ba? Na yung mo pop up ng mga question makaigsuunan na ang masol sa itong una-una na nga naman ning mga Israel na mangilog man o Giyuta, well, gibutang yun na sa Ginoo ni Ana. It is the sovereign will of sa Ginoo. Paphaon ning mga nasura, ibutang ang Israel ni Ana for a purpose. Now, biyan ni Ana makaigsuunan, makita ni mo, na diin, sa pagplano sa Ginoo, pagbuhat siyang kabubuton. Kung ato lang tanawon, ang Ginoo makaigsuunan, wa gyud magdepende sa human will aron pag-accomplish sa iyahang will. Kakuha mo? Ang Ginoo, wa siya magdepende sa ato ang will aron na ang will niya matuman. Nagibasa ganina ang worship leader dito sa Lapu-Lapu. niya akong gibas nakahinumdum ko niini may tungod sa usa ka rich young ruler. Familiar mo na sa Bible? Na rich young ruler? Kining dato na ruler, na batanon, ni adto ni Jesus Christ. Pag adto niya ni Jesus Christ, namutana siya, Ginoo, unsa may angay na kong buhaton, aron ko maluwas. Porting nindutas iyang pangutana, unsay iyang buhaton. Ngayon ang Ginoo, love the Lord thy God with all your heart. So on. Siya, ako na nang natuman. Ingon na ruler. Gikan pas ako ang pagagamay. Ako na nang natuman. Yung upis na Lord. Ingon na nang natuman. Siya, sige. Pero di apay usa kabutang angay ni mong himuon. So, unsa man na? Ibaligya ang imong mga kabutangan. Unya, ipanghatag sa mga kabus. Adito, porting bugatas na akong sa batanon. Lingo-lingo ang batanon. Lingo siya, nilakaw. Niya, ang nakabatik, gisumpayan man to sa Ginoo. Ngayon na Ginoo. Kalisod mo sod sa usa ka dato sa gingharian sa Diyos. Niya, iya pag yung gipunan niya siya, it is hard, it is impossible, kalisod mo sod sa usa ka kamilyo dito sa lungag sa dagom. Ang naminaw, ingon ang naminaw. Patay tani. Kinsa may maluwas nato? Ang ilang question, patay ta. Kinsa man ay maluwas nato ani? Nang ano nakapangutana man sila anak na pangutana? Nakapangutana sila na pangutana tungod kay kining usa ka batanong dato na anya tanan wa siya problema sa iyang panginahanglanon. Nagsunod siya sa balaod, purti niyang butana. Ang ilang reasoning mauni, nakasunod siya sa balaod kay naaman tanan niyang panginahanglan. Di ba makaigsunan sa yun kay pagsunod sa balaod kung naa kay panginahanglan? Unsaon man, ay kumpara ko noon, ibi, na ay way kwarta, ikaw na ay kwarta. Tumano ninyong thou shall not steal kisa may ganahan mong maglisod magsunod. Ang kwartahan o way kwarta? Siyempre, ang katong way kwarta, ako kay tentasyon. Huwag ako manginang lagwarta. Saan man ako pagpangawat na kuha ko nito, naman ko gusto magasto. Kinikaw, ginagmay ra kayong trabaho, kaon, mga katrabaho, para kaon lang, para bayad. Muni na ko kay tentasyon. Saan ka na ko, no? So, makahimo og mga binuang. Makahimo og mga dili maayo. So, muto, pagtanaw nila, nakabutan ang tuniya. Ya kita, mabutan ka tama. Pag-ordoy pagyuta. Formalisod, nagbutan ane. Buto ng utana sila. Sila. Aw, wa, gyud ay maluwas na to ane. Imposible, gyud ay maluwas. Kasi ito bags Ginoo. Diba mo sa ito bag? With man, it is impossible. But with God, it is possible. Nakita niyo makaigsoon? Ang kaluwasan wa mag-agad sa kabubuton sa tao. Kaya kung imuntan ako ng tao, hindi magiging mabuwas. Munang imposible. Kung nag-agad pa ang Ginoo sa ako ang kabubuton sa iyang pagluwas nako, so tian mo na ako makaigsoon ang hindi ko maluwas. Pero ang Ginoo wa mag-agad sa ako ang kabubuton pagtuman niya sa iyang kabubuton sa akong kinabuhi. Kakuha mo? Wa mag-agad ang Ginoo o wa magdepende ang Ginoo sa inyuhang will aron matuman ang iyahang will na gusto niyang ipabuhat. And that's biblical, makaigsoonan. Pero mauning downline ani. Morning usa ka butang na gusto sana kong inumduman ninyo. Na tinuod na nag ang Ginoo makaigsuonan wa magagad sa tong kabubuton at pag-accomplish sa iyang will. But hinumdumi ni ang Bible kanunay gyud nag-exhort kanato. Ang Bible balansi gyud kaayo. Ang Bible nag-exhort makaigsuonan Yes, but ang tao naay human responsibility. Naa kay human responsibility. Di isa na pwedeng wa kay responsibilidad. Ug mao na makaigsoonan atong makita ang Bible magingon, God does not accomplish his sovereign plan apart from the willing obedience of his people, but rather through it. Muna na naay mga himuo ng Ginoo aron na maobeyo ka diha niya aron ang iyang plano matuman. And that's what happened sa Israel. Disobedient kay sila, gahi kay ngo. Muna'y plano sa Ginoo, gahi kay ngo. Ako sa gibuhat sa Ginoo, gipadadaan og mga opposition. Gipadadaan og mga tao na mo-oppose diyan nila. Gikastigo sa Babylonia. Ang dabo lang, nasubraan lang kastigo sa Babylonia. Muna ang protektahan po sa Ginoo. Aron na pagbalik nila sa Israel, awa na. Nituman na sila. Pero muna'y giingon, wa magagad ang Ginoo. Kaya nag-agad pa, di yun matuman. Sa tuwa pa makaigsoonan, we have a responsibility na ay gidiba mo na yun, God is absolute sovereign and we have a human responsibility. And I hope makuha na nato. And dinhi sa ito ang pagkatanaon, dinhi na ito makita that God is our strong defender. Sa verse 18, itong pasahon makaigsoonan, makita na to na siya gimoy ligon na defender na to. Nag-ingon din eh. And I lifted my eyes and saw and behold four horns. And I said to the angel who talked with me, what are these? And he said to me, these are the horns that have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. Then the Lord showed me four craftsmen. I said, what are these coming to do? He said, these are the horns that scattered Judah, so that no one raises his head, and these have come to terrify them, to cast down the horns of the nation who lifted up their horns against the land of Judah to scatter it. So dinhi makita nimo o nasa tanan, ang pananawon ni Sikaraya sa ikaduhang pananawon o sa iyang nakita, upat ka sungay. Four horns. Now, upat ka sungay, muta usa klasihan ng mananap brad na upat ka sungay. Na bay mananap na upat ka sungay brad? Ha? Na oi tanawa na sila. Oh, tag upat may sungay ana nila. Oh, nay kanding na nay upat ka sungay, nay baka na upat ka sungay. So nay mga abnormal na mga ingana na tag upat ka sungay. Pero inumdumi sa pananaw ni Sikaraya, wa na to makit-i kung na kanding ba na siya, kamiro ba na siya, o baka ba na siya. Ang gisgutan ni Sekaraya, upat kasungay iyang nakita. And kining upat kasungay makaigsuunan, eh, dili importante unsang klaseng mananap. Kaya mananap, dili na wanay bilis pananawon. Ang importante, ang sungay. Kaya ang sungay makaigsoonan, nag-represent na, kung atong i-focus sa sungay, kaya nag-represent ang sungay o na-symbolize niya siya og strength and power. And so, dinis pa na nawon ni Sikaraya, nakakita siya upat ka sungay. O kining sumapa ni Sikaraya, kining upat ka sungay, nag-symbolize ni og Gentile nation na maoy nagdaog-daog sa Israel. Mauni nagkulata sa Israel. Kining upat ka sungay, mauni ang mga Gentile nation na nagpascatter sa Israel. Mawagtang sila sa map, mapapa sila sa mapa sa gitawag sa kalibutan. Na mauni nagdaot pag-ayo sa Israel. Mauni gingon, scattered Judah, Israel, and Jerusalem. And so, I believe sa ako ang pagtanaw, nagtuo ko na kining upat ka sungay dili ni four corners sa kalibutan. kundili four powers na niabot sa nasod sa Israel na nag-overpower sa nation sa Israel. And possibly ni, wamay nga, pero more possible ingon ang commentator, possibly ni Assyria. Usas mga sungay Assyria. Why? Kaya ang Assyrian makaigsuonan, muna sila ay nag-ilog sa Northern Kingdom, ang Israel. Munang na yung mga Samaritan kay ilang manggi giguba ang nasod sa Israel. Posible sad kuno mauni ang Egypt. Pero wakay ko ka kita sa Bible na ang Egypt mo gyud nagduma. Siguro katong wa pa sila kaabot sa land of Canaan. Pero rag para na ko rag dili. Then Babylon. Kay ang Babylon mo man gyud naguba sa Jerusalem. Mo man ni sila nagsunog sa temple sa Jerusalem. Nga mo man ni naghimo captives nila. And then ang Medo-Persia kay mo man ni nakapuli sa Babylon. Nya moment sini antong panahon na mausa ni na katong nagtuko nagbalik ang Israel mo ning gigamit na paguba unya sa panahon ni Herod gituko na pud ang templo mo na para nako I believe na posible nang pananaw ni si Karaya nagisgot sa four horns o nga kung gituuhan mao ni ang Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Ang duha Babylon ug Medo-Persia, maunas panahon ni si Karaya, pero kining Greece ug Rome, after na. Naibaw na ta, napakatao ni Jesus Christ ang nagkuman sa Israel, unsa man, mga Romans. Kisay nagpasunog sa temple, si Nero. Pero, mauman na itabo, ang Babylon, ang original temple ni Solomon, giguba ni Nebuchadnezzar. Namalik silang si Karaya, nagtukod sila og laing temple. Dili na parehas, giguba sa Medo-Persia. Ilan na sang gitukod, giatake sila ni Alexander the Greek, the Greece. Nailog sila. And then, namatay si Alexander the Greek, napulihan siya ni Caesar sa Rome o si Nero, mo'y nagpaguba sa temple na gitukod ni Herod Agrippa. O until now, nawagtang nagyod sa mapa ang temple. Ang nabilin na lang, kung sa kabahin's temple, mo'y nabilin dito sa Israel. Yang ibabaw niya na ang Rock of the Dome Mosque sa Muslim. Pero, muni, I believe, mauning mga nasura, and according gini, kining four horns, basta kining four horns, wamalinganli, pero muni ato ang pangagpas, pero muni, ingon na gino, pero ako ni kining mga taong nagdaog-daog ninyo, kining mga nasod na nagdaog-daog sa Israel, kining mga nasod na maoy nagpalukapa sa Israel, padad-ansad sa Ginoo o four craftsmen. So kanang craftsmen, akong gitandaw, ang uban niya na tig-sap-sap, ang uban na tig-duk-duk, muna nga na, orag panday ba? Laktot pa kasulti. Orag tig-panday. Yun ang Ginoo, upat kaksungay, napoy upat ka craftsmen. Ang punto sa Ginoo mo ni, kining upat ka mga taong nagdaog-daog ninyo, nag-oppress. Padag-an sana ko ni, upat ka buok ka craftsman, aron mo dokol silang mga o mga lagta, buna sila. Maunay mensahe sa second na vision na ang Ginoo makaigsuonan, dili gyud mo talikod o dili gyud malimot kung gidaog-daog ang iyang mga katawhan, iya gyung panimaslan o sa iyahang panahon, iya sang silutan kining mga nasura. Di ba na nindot alang ka nato? Kaysa alang ka natong mga Kristuhanon, mga kaigsuonan, ang ayantang makakita, yes, we have been oppressed, tinuod na nagigika na yung mga tao na gustong magbinuang nato, magdaot ka nato, ayaw gimo kalimot. Our defender is a great God. Ug manimawos yun ang Ginoo para nimo o para nako. Ayaw yun yung tiyaw-tiawi. Kung na ay mga taong nagdaot sa mga Kristohano na iyas Ginoo. Di man siguro nato makita sa ato ang panahon, pero sa timing sa Ginoo, iyahag yun ang panimaslan. Sa timing sa Ginoo, siya gayod mo'y mo defend sa iyahang mga katawhan. Muna na ikaw siya, I will defend you in my time. Mga mga kasahay, ang problema lang ko nato mauni, napayuso na itong Kristohanon, Brad, grabe, gilutos ko. So, buhaton na ito. Ako ni barangon sa ampo, Brad. Barangon ko sa ampo. Usaw sabot, Brad. So, buhaton mo. Ako ipadukol sa Ginoo ni. Maligi dukla. Bito, Brad. Bito dukla, guol kay ka. No. Sa tinuod makaigsuunan, ang Ginoo gimubawas para nimo. Pero, sa iyahang timing. Dili ato ang timing sa Ginoo. Sige lang. Imong gidaot ang iglesia sa Ginoo. In his timing, mabantay ka lang sad. Ang timing sa Ginoo, mo gyud na mo mubaos. And mo nay usa ka butang na kitang makristohanon, be safe ta. Naaagyo na sa in his timing ang Ginoo mo nay bao. And so, literally, mo gyud ni ang second vision. And so, ang question nato karon is, what can we learn from this vision? Unsa may atong makatunan ani na vision? Well, una sa tanan, morning angay na itong makatunan. First, we need to learn that God's people should expect severe hardship and opposition simply because they are His people in this evil world. Kung naay mo upos nimo, ayaw ka tinga, mutatong isgutan sa una, or labaw sa tanan, tungod kay naagyo yung mga tao mo upos nimo, kay sumusunod ka man sa Ginoo. Ug naamang ka niining kalibutan na daotan. Naamang ta niini, di mangyud nato ni malikayan, naamang ta niining kalibutan na, niya dili man ni atong kalibutan, kalibutan man ni siyawa, na muna yun, nagkinabuhi ta, taliwala sa teritoryo sa kaaway, so siyempre, kung naglakaw ta sa Ginoo, naagi mo upos na to. Naagi magbinuang nimo, naagi mo persecute nimo, naagi magbutang-butang o dili maobatok nimo. Why? Tungod kay naaman ta ni ining evil na kalibutan. And so, tungod ni ana makaigsuunan, kinahanglan kitang mga Kristohanon mahibaw ta na naata sa gubat. We are in a warfare. Dinita na building mga Kristohanon. Kay tinuod na naata ni ining kaaway na teritoryo. So kung naamatas kaaway na teritoryo, ang ato tang buhaton masuod sa tong utok gubat ni. Unya kung naakas teritoryo sa kaaway makaigsuunan, kamao kang mubantay. Kamao kang magsulob ka sa armor of God. Imong stretch out ang full armor sa Ginoo. Ang problema manggod natong Kristohanon, kaya ang atong pagkinabuhi as a Christian, hurag picnic pa doong beach. Ikay-ikay. Christian, indotas Christian life. Oy, ay, padong sa beach. Dili, oy. Ang Christian life is a warfare. Gubat ni, dili ni picnic. Iksoon, kunisod ka sa Kristohanong kinabuhi, gubat ni, dili ni picnic. Sa tua pa, kung gubat, lahi ang imuhang sitwasyon. Full armor. Naakay gas mask, naakay bulletproof, naakay hirminta panggubat. Kung picnic nga ni, kaon-kaon lang taan eh. Kung sa may diferensya karon na nanduha, kung at nakihon siya, kisa may muna tikalbong. Hindi. Ha? Kisa may muna matikalbong, ang naay armor? O katong atos picnic? Mga taan na ako ninyo, kinsa man din he, naigo siyawa, natikalbong. Uwaw mo no. Natikalbong ko, Brad. Ano man? Kibaw ka ano? Kaywa man ka mag-solo full armor, nakalimot man ka gubak, nagtuo man kang picnic ang Kristohanong kinabuhi. nagkinahanglan ni makaigsuonan sa imuhang pangunahuna, nagkinahanglan ni na diin magbantay ka kanunay, na dili ka malipat, kay ambuson ka siyawa, ikaambos na hayang ka daritso. Sa oman mo pag pagpanagang anak na nagbiting suit, may short, duwa-duwa dito. Ay, nagigubat na. Asa ka? Asa ka dakan? Lingla ka ayaw, ay pakialam sa kinabuhing Kristohanon. Pero kung gubat ay mungunahuna, nagunahuna ka gubat, sige, bantay, oy. Iyay, naiyawa din ay, matira na. Iyay, naiyawa din ay, maigo ka ka? Pero picnic, wag, ito natanga-tanga lang. Sige na. Kibaw mo makaigsunan ang atong kaaway problema kay tangano. Una, ang atong kaaway nagpalibot nato. Gipalibutan kas kaaway. Kangan makabantay ta. O kibaw mo, napagay mas dindot na kaaway. Dili lang kay nagpalibot sila, napatay kaaway sa soul. Enemy within. Muna nag-ingon si Apostle Paul, the fleshly lust of Pablo Peter Day, the fleshly lust which wage war against the soul. Naa sa soul. Naay gubat diri sa soul. Kunya kung wata makabantay, ana. Kay picnic lagi atong unahuna. Kay, nakatago-tago ko rin, spice-pile ako, brad. Picnic-picnic sa, nanamon yung gubat sa soul. Wa, ay mong mindset, wa maisakto. Wa ni mo mag-gear up ang imong huna-huna. Wa ka ka-focus pa kayo. Dili ka vigilante. Wala ka magbantay niya ng mga butanga. O na pag-ambos, hayang, di kalbo. Sod o gawas atong kaaway igsoon. Ayaw mo tiyaw-tiyaw ng atong kinabuhing Kristohanon. Picnic ni. Dili oy. Gubat ni. Gubat sa unod. Gubat sa gawas. And muna makaigsuonan ang Kristohanon, mag-expect yun ni Ana. Na naagyo'y oposisyon. And muna makaigsuonan, kumuduo lang ta sa Ginoo, kibawa mo ta siya mo'y mudipend alang na to. Diba? So muna'y angay na itong hinumduman. Ikaduhang butang na makatunan na to. Know that God will be the strong defender of His people, and that He will punish the wicked in His time. Upat ka horn, upat ka cupsman, in His time, ipakita sa Ginoo, sa akong timetable, ako na silang pildihon. Akong i-defend, yun ang Ginoo, akong i-defend ang ako ang mga katauhan, iyahatang i-defend sa Ginoo. So, kinsa atong defender? Ang Ginoo. Yung mingon nito, brad, pero brad, naglibog pag yuko kayo. So, may gilibgan mo, ter. So, may gilibgan mo, brad. Libog ko, brad. Why does God permit this kind of strong opposition against His people? Anong tugutan man yun sa Ginoo? Na, grabe man kayo, pwede man niya protektahan ka, ha? Kung anong tugutan man sa Ginoo? Ingon ka, brad, strong defender ang Ginoo. Siya, di mo defend na to. Kung anong tugutan man na yung mga kusgansad na oposisyon mo atake na to. Anong man gitugot man na sa Ginoo? Well, sa tinuod lang makaigsuonan, di asay rason ng Ginoo, anong yan ang itugot? Huwag nga isa tang makapo ni ini. Unsa man, unang tanan, one reason, moninay tabo sa Israel. Sa panahon ni Sekaraya makaigsuonan, maog yun yung naitabo. Anong naiopposition sila? Why? God uses opposition to chasten His people for their worldliness and unfaithfulness. Ang mga Israel, gipadadag opposition. Nga naman, kinahimo naman silang worldly. Dili naman sila faithful sa Ginoo. And musa na'y may tabo na to as a church na ay maupos na to. Why? Tingali worldly na ta. Tingali unfaithful na ta sa Ginoo. Tingali na na yung mga butang makaigsuonan na kung ato ang buhaton, inay tatay mahimutang faithful sa Ginoo. Wala. So, padadanta ko position para maka-realize ta. And by the way, money na itabo sa Israel, ha? Di padadanta at Babylon, kay unfaithful na kay sila sa Ginoo, na worldly na sila, anton naka-realize na, wow, balik sila sa Ginoo. Nag-repent sila sa ilang sayo. Nablihan ang ilang mga mata. So sometimes, padadanta sa Ginoo niining opposition para maka-realize ta, well, hurag kalibutan nun naman kay atong dating karon, hurag atong mga pamaagi, kalibutan naman lang kayo. Unya hurag man og unfaithful naman ta kaayo sa Ginoo, or dili naman ta faithful sa mga butang sa Ginoo, then mo na himuon sa Ginoo. Ikaduha, ipada sa Ginoo, kining kuan ang rason na opposition, kay gusto ang Ginoo makaigsuonan pagtudlo ka na to teach us that we cannot prevail in our own strength so that we are forced to rely on God alone. Di ba, ang tendency na itong mga Christian, ang tendency na itong orotag mga kaya na ito ni, madahan na ako, brad, madahan na ako. Ang Ginoong kanunay ginaipada ang opposition aron na mahagba ka ba ni makarealize ka, Lord, naging madahan, Lord. Ikaw rin yun, Lord. Kita mo anang mahagba na ka na imong pag-apo, Lord, only you, Lord. Ikaw rin yun, Lord. Saling nang gikunin mo, Lord. Ganun man, kailangan mo yung posisyon, di naman madahan yun ni mo. Lisod naman yung kayo, Lord. Ikaw na lang yung saligan ako ni inintanan. Ikaw na lang yung bahala ni inintanan. Muna pa, dadantag opposition. Aron ang atong asa ta mo rely, asa ta magsalig sa Ginoo o sa Ginoo lamang gayon. And so, ang Ginoo mag-provide ka na to, siya mo'y mudipinsa ka na to, ang gusto ng Ginoo, makarealize ta kanunay niya na, na we have a great defender. Muna na yung opposition, pero makibaw ka, na ako'y great defender. Muna'y magtudlo na to, well, raog, na sobra na ning butanga. And then, ikatulong makaigsuonan, God permits opposition to develop godly character qualities in His people. Gitugot na sa Ginoo aron ang godly qualities nato makaigsuonan, mapurma sa tuang kinabuhi. Na diin masapsap ta, wow, mugawas ang atoang mga godly na character. Muna giingon sa awit na how firm a foundation is siya. The flame shall not hurt thee. I only design thy dross to consume and thy gold to refine. So ang kayo, dili ko nung makaguba ni mo. Makatangtang lang nas mga hugaw aron mo gawas na pure gold ka. Opposition gigamit sa Ginoo. And whatever form na opposition makaigsunan, remember ni, ang ultimate goal, we will prevail. Iba mo nga, no? Because we have a great defender. We have a great judge that will judge the people. He will deliver us from ning mga butanga. And so, muna'y lesson ang ngayon na itong katonan. Amen? And so, ako lang yung tapuson sa Osaka Historia. Last Thursday, nami meetings mga pastors Mandawi. And then, usas mga ang nag-testimony, nag-share na testimony, kailan na sa akong pastor, dugay ng kailan niya, ni-share siya sa iyahang, ingon siya na, kibaw mo mga pastor? Grabe kayong opposition sa iyahang kinabuhi. Na, gani, tungod sa iyang opposition na naagihan sa iyang mga daghang kayong mga pagdaot na iyang nabatunan, ang iyang pagyong gikunan kay, ang nagdaot pagyong kunya, kaubang mga pastor, ang uban elder pagyon. Ningon siya, niabot ko ng spunto good na gusto niyang ipapatay ang nagdaot niya. Lalim ka niya na, nakikistorya na siya hard killer kay iyang ipapatay, 5,000 naman kung ibayad. E siya, ay lang siguro patya, oy, kining busloti lang ang ligid sa sakinan. Yadagan kay siya gisgutan ng mga kasakit na iyahang nabatunan. And then, sinang namalandong kung makigsuunan, pag huli na ko sa balay, nakainom-dom ko ba yung ko? Siya, para na ko, nakain ko, ang ayan siyang magpasalamat sa Ginoo. Nagipadadaan siya opposition. Nagrabi. Iba mo nga, no? Kay tingali unya, ang iyang kinabuhi, and I believe atong panahuna, tinuod yun, na nahimo na siyang worldly o unfaithful sa Ginoo. Kaya kailaman ko niya. Kaya magsige na malagduwag badminton, Ya kuyog-kuyog dito, kapi-kapi do, McDonald, natos Dunkin Donut, kapi-kapi, wordly na kayo dating. Wordly na kayo dating. Yung ko, pasalamat sa Ginoo. Nagipadadaan siya opposition. Nga naman, aron ma-check siya na, oops, wordly na day ko, unfaithful na day ko. Ikadwa, angayan siya magpasalamat sa Ginoo. Kaya nakikita niya makaigsuunan o nakatunan niya na ang iyahang tinud-anay manlalapot, ang iyang tinud-anay na defender is God alone. Dili ang iyang mga higala, dili ang iyang mga amigo, kundili God alone. And then lastly, makatunan niya makaigsuunan na pinaagi sa oposisyon, nakadevelop to niya o godly character. Na mapahimuslan pa siya pag-ayo sa Ginoo kay nasapsap o nanindot ang iyahang kinaiya. Di pa na nindot iksoon? Pero usa ka butang na gusto na kong angay itong hinumduman? We have a great defender. Our God. Amen? Ato'y dako at mga wala. Ginoo, amo kang gipasalamatan o amo kang giday. Salamat o Diyos sa imuhang ipamatuod ka namo karon. Naghangyo lamang kami, Lord, himo akining mensahe na buhi, himo akining mensahe na among ikinabuhi. Og nagampo kami, Ginoo, panalangini kining mga pulong na buhi kinis matag-usa. Among gikomentar kanimo, Lord, ang matag-usa na adinhi, and wa ko mahibaw, Lord, o kung sa sitwasyon silang kinabuhi. But Lord, we pray for the Holy Spirit to speak to our hearts o unsa may imong gustong i-accomplish sa matag-usa na mo kakinabuhi. We just love to return those things to you, Father. You alone deserve everything. We ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Praise God.